بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخيارته هو أن قدر جيسان إكساي كسو دوغادة برنامج كحول الشهد الدلتر واسقال يطبان كبش مارسة سنة كلاباكون يتضبي يتم برنامج كحول الشهد الدلتر ما أنت واحد ينفضي سي شركة دي إزقارسين تي إقلز وضبرا أتكم مغل الدونتان واحا أبوه أوين شير لو قوة هل إياد اسمها ودادة قروي يقال كعيو ما أنت الوقف تي مغالدة قروي كلمتك الله سمين يددك يا باروها إساميين وميل ونعكسن مرأي يا عباشة ددك كإمان رئيسو ومربا مركا قدم بيسك صد بدا عيسا تعناها قار كمي دور بحنات شوك تاعد كم مغشان برنامج شدي النوء وقصاب سن ما انكد دوينها وحبناها بارلمان كدولة فيدرال كودب قلابان يقوب الذي لقى صد دورتي كان قيب قادان يقلمتك عبارها قدوم كبارلمان كصوماليا ودل بداي إن لددتشي مقع عابد قلها وزير هذا dagaal dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab ku dhaxmaray agagaarka degmada Qansax dheere ee gobolka Bay Jubaland oo ka hortimidina madaxweynaha Kenya oo horo Kenyaata booqday degmada Dhoobley iyo Jubada Hoose gooyiga Kuuriya oo sii wada gantaalada xididada dheere ee waddankaasi xilli Shiinaha iyo Mareykanka ay arintaasi kaga arinsanayaan caasimadda Beijing qodobada iyo qodobo kale oo door ayaad maqli doontaan ee u diyaar garoobka dhigaysiga barnaamijka oo faahfaahsan dadkaasi intaas oo dhan waxa ka soo horeynaya warkii dunida يا لكي مان
مع سند عبد الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم دولت الصومالية يا كعروتي سفر وكتغي بدحينها دلك سكينيا مقالة الدوبلي إلى وردية يا شيخ دولت الصومالية يسوين وعروتي بغشد مدحينها دلك كينيا هورو كينياتا وكتغي مقالة الدوبلي قبل كجبضة وسيء مدحينها كينيا يا ملح الصومالي دي أنكور جلين بغشد الدوبلي تاسيو حاد قذبكا مدح بنانة الصومالية كينياتا يا سيقار اوتغي حريها عيدا كينيا يكجوغان دوبلي يوضا والاكل ميسراكيشا كسوغان هالكاسي مساكيياتا يا برانوجي عيدان كدولادة كينيا كسوغان دوبلي يا اسكرتا دولادة الصومالية عيدان كاسي دفيسيدا كولا جرا دبلوماسي ان مقعي صلا شيغين oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in booqashada Kenyatta ay tahay qatar la qorsheeyay marka loo eego booqashada uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagi doono dalkaasi maalmaha soo socda xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo raisulaha Soomaaliya waxay ka codsadeen in si degdeg ah ku soo dhiso golaha wasiirada Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay aad ilaahayeen deegaanada ay ka soo jeedaan si shacabka matalaya ula qaybsadaan dhibaatooyinka abaaraha ka jira gobolada Soomaaliya. Sidaas darteed gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in ka dalbanaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu si degdeg ah ku soo dhiso xukuumadiisa cusub ee Soomaaliya si baarlamaanku u ansixiyaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu warsaxaafeed ka soo baxay xafiiskiisa si kulan uga hadlay duqeyntii dhawaan ka dhacday xeebaha dalka Yemen kaas oo lagu laayay qaxooti Soomaaliyeed oo ka soo barakacay dalka Yemen kuwaas oo ku sii jeeday dalka Suudaan waxaa lagu sheegay inuu la murugooday dhimashada ku timid qaxootiga Soomaaliyeed ee lagu laayay xeebaha dalka Yemen ra'iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray qoysaska iyo qaraabada ay ka baxeen dadkaasi sida xaq darrada ah loogu laayay iyagoo ku sii safraya xeebaha dalka Yemen waxaana uu cambaareeyay falkaasi ka baxsan bini'aadantinimada iyo xuquuqda insaanka sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa ka dalbaday la baaro falkaasi iyo cidda ku lugta leh maadaama dadkaasi ahaayeen dad aan hubaysnayn oo aan waxba galabsan una badnaa haween iyo caruur ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa faray howl wadareed wasaaradda arrimaha dibadda inay ka caawiso qoysaska ay ka baxeen dadkaasi lana wadaagaan wixii macluumaad ah ee laga hayo dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawaca ah maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanada xawaal barbar ee duuladka degmada Qansax dheere ee gobolka Bay dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar gaadmaa ku qaadeen kolayay wateer ciidanka koonfur galbeed kuwaas oo la socday gawaari sida deeq dawa oo la wada deegaanka xawaal barbar dagaalka ayaa dhaliyay khasaare kala duwan oo dhimashiyo dhaawac ah saraakiisha koonfur galbeed dhankooda wali wax faahfaahin kama bixin dagaalkaasi ciidamada laba sugidda maamulka galmudug ayaa gobolka galgaduud ku qabtay gaari sida waxyaabaha qarxay iyo laba nin oo la socday howlgal ay ciidamada laba sugidda galmudug sameeyeen ayaa waxay ku soo qabteen gaari caasi ah oo ay ku rarnaayeen waxyaabaha qarxa gaarigan ayaa laga soo qabtay inta u dhacaysa degmada caabudwaaq iyo deegaanka xanaan buur ee gobolka galgaduud soomaaliya saraakiisha ciidamada galmudug ayaa sheegay in waxyaabaha qarxa laga keenay deegaanka galhareeri waxay intaa ku dareen in marka hore lagu soo qaaday gaari kadibna loo soo dhaqaajiyay deegaanka godon labe iyadoo haatanna gaarigaasi gacanta ku hayaan ciidamada nabadsugidda soomaaliya ugu dambeyntiina qiyaasi 30,000 oo kurdiyiinta turkiga ayaa bannaanbax ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib urdogan waxay ka dhigeen magaalada faranka fort ee dalkaasi jarmalka dadka mudaaraadayay waxay see kala yimaadeen dalka jarmalka oo dhan maalmo ka hor dhalashada sanadka cusub ee kurdigu waxayna dalbadeen hanaan dimuqraadi ah shacabka dalka Turkiga waxay ugu baaqeen in ay maya ugu codeeyaan dastuurka cusub ee kordhinaya awoodaha madaxweynaha ee bisha dambe aftida loo qaadayo. Qaar badan oo dadka barnaabacyay ka mid ahaa ayaa sitay calaamada xisbiga la mamnuuca ee BKK. Warkii koobnaha qaybka barnaamijka xulashada Daljir waa nagayntaa. Dib aan ku celiyo wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan iyo barnaamijka xulashada Daljir oo faahfaahsan.
Mahadsanid Lucky.
Adeegga hoodo ee shirkadda Guris waxa uu u suurtagelinayaa baahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobaylkooda Guris iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka. Waa adeeg ahamiyadda kuwa saaraya taageerada waxbarashada. Guris waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay. Waa mid waxbarashada lagu xoojinayo, ardaygana loogu sahlayo in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka. Waa mid ka mid ah horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga tiknoolojiyadda, waxaana heerkaasi gaartay Guris oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato hawl maalmeedka qof kasta oo Guris dugsanaya. Guris, aniga waa garabkaygaadna waa garabkaaga, dhammaantiin waa gacalkeenna, gugurshaaga dhallaanka u gargaar abaarta. Guris iyo adeegga hoodo.
ku bilaabay qodobka ugu horeeya barnaamijka xulashada Daljir ayaa maanta waxa uu noqonayaa meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ayaa waxa ka socda gargaar lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxaa jira shakhsiyaad oo suuxil qaamay inay dadka walaalahooda ay caawiyaan. Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay waxa uu ka mid yahay haldoorka Puntland ee lagu bartay samafalka. Waxa uu raadiyo Daljir wareysi uu siiyay uga hadlay meelihii u dambeeyay ay wax gaarsiiyeen oo ay ka mid ahay degmada taariikhiga ah ee Eyl ee gobolka Nugaal. محمد لكي مانا أيوه هو الرمي
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتها لكي وحنا ما هدعلنا يا إذا عاد الرئيدي ودلجر إيا سيدوك الله لكي سياش شرفتها بضا سيدوك الله وحانو إلا يبشي كوية طبانات إلا يهد ودني سيدي دادك لباتوضة عبارتو أي كرد عدي لو قرمن لها ومضي أنو وحي إن بضا وكمي دادك مسكح دو دك شيء يعني سنددك وحقب سنكرين إن هيئة السوغان يعني شيشاية السوغان ماهنا رغم كي صامالي أن سيداس ماهين shisheeye kuma tirsanaan jiray dadka Soomaaliyeed iyaga isku tirsanaan jiray waxa uu lahaa dhaqankeenu kaalo ahlaha aqal dhis buu lahaa xoolagooyu lahaa kaalo lahaa sadaqo lahaa alla bari buu lahaa wax badan oo waxa way dadku ay wax isku taraan oo isku caawiyaan ayuu aha dhaqankeenii soo banaa marka inaan nooleyno duruufta wadankeena ka dhacday abaartuna ma aha mid qof iyo koox ku filan yihiin qof walba inuu isku xilqaamo idaacadahanu dhaqaale ka ururinay idaacadahanu dadka warbixinta ka siinaa saxaafadaanu dadka u marinaa dadka baahan iyo iyaga istusnaa dadku waxay gacan bay ka geystaan waxaan ugu muhiimsanayd bishii January ilaa iyo bishan Maarso 10-keedii waxaanu ka shaqeynaynay dhulkii ay roobab ka deenay dadka Soomaaliyeed isugu yimaadeen gaar ahaan dadkii ka yimid Puntland dadkii ka yimid dowlad hoggaanka Soomaalida Ethiopia dadkii ka yimid Somaliland dadkii ka yimid Galmudug iyo dhinacyadaas ilaa iyo Galgaduud dadkaas oo dhan waxay isugu yimaadeen oo walaaliyay oo mideeyay waa raxmadii Ilaahay subxaana wa tacaala halkaa uu ku shubay lama kala sheegan lama kala riixan waa la isu soo dhawaaday dadku aad iyo aad ayay arintaas ugu wanaagsanaayeen dadka deegaanka degana intaas kadib meel wishii hadba naloo wakiisho oo dadka Soomaaliyeed ee sadaqada la baxay noo wakiishaan waanu gaaraynay waxaan imid halkan magaalada Garowe waxaan iyadana ka bilownay olole ay saldhig u ahaayeen ardayda jaamacadda BSU iyo sidoo kale gabdhaha samafalayaasha ee gobolka Nugaal u dhashay ee la yiraahdo Gol Nugaal iyo annagoo iskaashanayna waxaanu abaabulnay inaanu dibad iyo gudaha dhaqaale ka ururino inay ardaydu wax ururiyaan albaab walba ay garaacaan iyagoo ay wax isku qoraan buuggooda iyo qalinkoodii ee waxa ay ku gadan lahaayeen ay wax ku bixiyaan waxaanu raashin gaarsiinay shanta degme ee gobolka Nugaal degmada Buurtinle oo degmada lagu qaybiyey 100 qoys loona qaybiyey dadka magaalada ugu danyar iyo dadka barakacayaasha ah oo kale sidoo kale waxaanu iyadana booqanay isbitaalka degmada Buurtinle oo runtii aanu soo aragnay xaalad caafimaad daraa inay ka jiraan 2 ilmoodna isbitaalka ay ku dhinteen xanuunka shubanka ay ugu dhinteen deegaanada kalena ilaa 10 ilmood ay ku dhimatay iyagana runtii waxaanu kasoo qaadnay warbixin waxaanu u bandhignay dadka samafalayaasha waxaan rajaynaynaa in degdeg wax looga qaban karo looga qabto wasaaraduna ee sahay iyo cid dhaqaatiir intaba ay u dhidhay waxaan ka qaybinay caasimada Garowe ee Puntland waxay loo doortay oo maamulka degmada ay doorteen meelaha ugu liita inay tahay meesha magaalada Sunjiif la yiraahdo ayaan anagu halkaas 100 qoys geeyna ka qaybinay sidoo kale hay'adda al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar aanu wada shaqeynayna ayaa iyaduna cada dheero 60 qoys ee raashin iyo biyaba ugu geysay waxaan raashin gaarsiinay degmada godob jiraan oo iyadana u dooratay deegaanka warguduud oo 100 qoys oo raashin la gaarsiiyay. Sidoo kale degmada Dangorayna magaalada dadkii xooluhu ka dhamaadeen oo soo guuray ayaa iyaguna la gaarsiiyay raashin 100 qoys. Degmada Eyl ayaan raashin gaarsiinay iyadana 2 goobood oo dadka miyiga bariga iyo galbeedka qorax soo bax iyo qorax ka dhac ayaa min 100 qoys loogu qaybiyay. Dadku noloshoodu aad bay u kulushahay, waqtiguna aad buu u kulul yahay. Degmada Eyl waxaan kula kulanay baabuurtii dawladda federaalka Soomaaliya deeqda ay Puntland siisay lagu iibiyay ee hay'adda biyaha Puntland Baasaweyn loo qaybiyay loo wakiishay oo baabuurta ay halka biyaha ka dhaaminayaan marka iyagoo u kala baxaya Dhiganle iyo Godob Jiraan iyo jihada kale oo bariga ilaa iyo meesha la yiraahdo dhinaca la yiraahdo Maraya iyo Agaarkaas, midna ay u baxday. 3 booyadood ayaan halkaa ugu tagnay, 3 kalena waxaan loo sheegay inay gobolka Karkaar gaar ahaan deegaankii la isugu soo guuray ay biyaha ka dhaaminayaan. Guud ahaan dadka xaaladoodu runtii markaan aad bay u jilicsan tahay. Biyana waa u baahan yihiin, cunana waa u baahan yihiin, daawana waa u baahan yihiin, oo caruurta gaar ahaan shuban biyood ayaa meel walba markii waqtiga kululaaday biyihii nadiifka ah la waayay, iyaguna biyo waxaa ka jira shuban biyood ayaa ka jira. Guud ahaan gobolka Nugaal degmooyinkiisa saas aan u gaarsiinay, waxaanu anagoo insha allahu tacaala kaashanayna dadka samaha jecel, dadka khayrka qaba, waxbarashada ardayda wax ka barata dugsiyada hoose, dhexe, sare ilaa jaamacadaha ee magaalada Garowe, inaanu bal gobolka tuulooyinkiisa iyo miyigiisa inta la gaari karo, inta wax laga qaban karo laga qabto, haddii raashin la gaarsiinayo iyo haddii biyo la gaarsiinayo intaba.
Waa tahay intaadan hadda Garowe imaan gobolka Bare ayaa tirteen oo waxaa tagteen meelo fogfog oo abaar xoogan ay ka jirto, waxaad samaysteen biyo dhaamin, cunto qaybin. Safarkii bal gobolka Barena isaga faahfaahin naga siin kartaa?
Runtii gobolka Bari muddaanu ka shaqaynaynay, waxaanu shaqada ka bilownay deegaanka magaalada degmada Dangorayo, waxaanu sii marnay Dhuudo, waxaan marnay Bandalbayla, waxaan warnay Shuban, intaasoo dhan gurmad ayaan magaalooyinka ka sameynaynay, bulshadan abaabulaynay inay bulsho walba ay kacdo oo ay dadka u gargaadho, oo qof walba inuu waa dan yarahay deeq loogama haray qof walba uu kaalin ka qayb qaato. Kadib waxaanu tagnay Boosaaso, waxaanu abaabulnay bulshada Boosaaso, waxaan abaabulnay xaafadaha Boosaaso, maamulka gobolka iyo maamulka degmada nala shaqeeyey, gudiga arrimaha bulshada nala shaqeeyey. Runtii aad iyo aad haweenka gudiga arrimaha bulshada oo u firfircoon ayaa nala albaab walbaanu garaacnay, sahay badan ayaana ku ururinay. Sahaydii 3aad Boosaaso waxay ka baxday shalay, iyadoo markaan ay ka qayb qaadanayeen jaamacadda Badacas, jaamacaddii hore Muqdisho la oran jiray, oo ay uga qayb qaateen booyad biyaha oo ay kireeyeen oo dadka soo baraka ah soo guuray, soo baadi guuray loo kireeyey, oo ardayda iyo maamulka iyo macalimiinta ay lacagtooda bixinayaan. Sahay badan oo raashin iyo dhar iyo jirgaamada biyaha lagu shubtay intaba isugu jira ay kaga qayb qaateen. Waxaa kaloo iyaduna qayb ka ahaa hay-adda tadaamun ee wadaniga ah ee dalada dhalinyarada ee xiriiro ee UN la yiraahdo Nedio, sidoo kale dalada la yiraahdo UNGOM. Intaasoo dhan oo bulshada waxay isku kaashanayeen sidii bulshadooda loogu gurmanaha loogu gargaari lahaa. Waqtigii hore safarkii hore waxaanu deeq ay soo direen jaaliyadaha dibadda ee midowga jaaliyadaha Yurub ee Puntland iyo jaaliyad Sweden ku sugan iyo gabdha Samafalyaalo Nairobi Kenya jooga. Intaas ayaanu biyaha ku dhaaminaynay, waxaanu karinay 6 booyadood, 6 booyadood barihii horey loo sameeyay oo horey aanu sameynay, ilaa 50 barood oo qaarkood lacagtoodana Samafalka ay bixisay shirkadda Iftin Group. Baagaga biyaha iyo baca loogu iibiyey awalna dadka biyaha loogu shubi jiray ayaa hadda dadku isugu soo ururay oo biyaha loogu dhaamiyaa, iyadoo aysan 6 booyadood aysan ku filnaan karin. Dhinaca Karkaarna waxaa jira booyadihii dowladdu ay iibisay ee Baasaweyn ayaa iyagana ka dhaaminayay. Bulshada baabuurta leh ee deegaanada ku dhaqan baabuurtooda runtii markaan lacag kama raadiyaan, oo waxa weeye hadda qof dhimanayo Soomaaliya oo baahan oo aan waxba haysan deegaankiisa iyo dadkiisa kasoo fogaadayna waxba ma weydiiyaan. Dadku tabarucaad ayay inta badan ugu shaqeeyaan, maray shidaal waayaan iyo waxay gaariga ku dhaqaajiyaan mooye. Guud ahaan dhulkaas roobkii ka da-ay waa lagu barwaaqoobay, xoolihii waa ku cayileen, dad badan oo Soomaaliyeed baa isugu yimid, laakiin hadda waxa uu ahaa gabaabsi oo waqtigiina waa kululaaday, daaqiina waa la dhammaystay. Dadkii marka aad bay xaaladoodu u cusleyd, haddaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala deeqiisa shubinna wax bini aadan wax ka qaban karo ma aha. Iyadana gurmadkii kole iyo gargaarkii shalay ayuu u baxay, waxaana soo qaybin doona mas-uuliyiin ka mid a jaamacadda Badacas iyo mas-uuliyiin ka mid a hay-adda tadaamun iyo dalada dhalinyarada ee Nedio. Intaasoo dhan aanu iska wada kaashanaynay ayaa iyagoon raashinkii iyo biyihii iyo wixii la helay soo qaybin doona, oo deegaanada degmada isku shuban iyo ilaa iyo xaafuun inta ku gadaaman ka soo qaybin doona haddii aan la idmo.
Waa tahay tigay dadka ku dhagaysanaya radio Daljirka la socda, bal u tilmaam ama u sharax ama sawir ka sii waxyaabihii ugu naxdinta badnaa intii aad samafalka ku guda jirteen ama shaqsi ahaan adiga aad la qiirootay ama dadka Soomaaliyeed ee indhahooda ku arkeen ee aad soo arkay?
Runtii lakiyo arrintaas wax laga sheekeyn kara maaha, arrimo xanuun badan oo badan ayaanu intaa maalin walba arkaynay. Mayd maxaa u dambeeyey baa la yiri, kii la sii siday hadda shalay baa noogu dambeysay magaalada Ayl dusheeda. Waxaan kula kulanay nin odaya oo aad iyo aad u taagdaran oo aad iyo aad u difaysan oo yiri, markii aan u guuray waxaan u guuray dhulkii roobku ka daayay degmada Badarbayla, markii ay bishu kow ahayd ayaan meeshii kasoo dhaqaaqay xoolahayga, wixii dhaqaaqi karay kala soo dhaqaaqay, xoolihii baaba daltabyooday oo meeshii joogi waayey. Dhinaca Nugaal bay afka kusoo hayaan, halkaasaan kasoo dareeriyey. Biyiri kowdii bisha 18 maalmood ayuu soo socday, sahay ma sidan ninkaasu, biyana ma sidan. Meesha aan ku aragnay caagadii baabuurta anaga noo saarnayd ayay afka ku cabayeen. Gudoomiyaha degmada Aylo gaarigiisa kiilo iyo 2 kiilo timira ka helay, intaa maadaama uu miyi wareegayo oo dhibaato iyo dad gaajaysan uu arkayo. Intaasaa waxay noqotay wax aan naftooda lagu badbaadin karo, iyagoo aan waxba haysan ayay halkaa yimaadeen. 18 maalmood qof miyi maraya oo aan sahay haysan waad garanaysaa. Safarkii noogu dambeeyey hadda waxyaabihii xanuunka badnaa ee aanu aragnay waxaa ka mid ahayd hooyo waayeel ah oo markii ay gaajo la joogi weyday geed yar oo wadada ku agyaal soo fariisatay, iyadoo markaas isla balwaaintaasoo gaari iyo wax nafta kugu celiya meesha ay maraan, iyadoo madaxa gacmaha ku haysta ayaan ii muuqatay anoo gaariga wada. Waa istaagay, hooyo ila socotay oo xawaalkar la yiraahdo ayaanu madaxa dalladda ungoom ka mid ahayd ayaa u degiray, way u degtay, way fiirisay. Waxaan arkay dareenkaasoo bedelan waa u tagay. Hooyadii waxay leedahay waxaan la fadhiyaa meesha gaajo, haddii aad waxay haysaa nafta igu celiya. Raashin iyo biyo iyo waxbaanu siinay, waxay noo tilmaantay xeradaas muuqatana caruur agoonoo iga daran ayaa joogta oo aan iyaguna waxba haysan. Runtii waxay noo tilmaantay meesha ay ka timid oo waxay noo taagtay inay burco ka timid ood weyne, iyadii wiil yar ay ahaayeen arigaas ay soo rarteen. Arigiina waxa weeye hadda meesha iyaga naftoodii baaba ciriiri ku jidha, wiilkiina saaku gaajo la joogo waaye, bal meelahaasaan muslim aan cuno u doonto ka cunaya ayuu yiri, ka doonaya ayuu yiri. Sidoo kale waxyaabihii la yaabka lahaa waxaa ka mid ah dad waxaanu biyo u dhaaminay meel aanu ku ogeyn oo aad iyo aad u oomanaa. Gaarigii booyadaha baa naga dib dhacay, meel baanu istaagnay. Waxa uu noo sheegay oo aanu aragnay dad, wuxuu yiri halkaas dhammaantood dhulka yaalyaal ayaan soo maray oo inay naftu ka dhacdo maana wax kale aan sugayn. Awood ay biyo ku doontaan aan haysan, awood ay ku socdaan aysan jirin, dhaqaale aan haysan, isgaarsiin aan haysan, dadka meelaha fogfog kasoo hayaamaynaa. Runtii marka qofka Soomaaliga ee idaacaddan dhagaysanayo waxaan ku leeyahay, ogow, haddaad adigu biyo badan haysatid, haddaad barwaaqo haysatid, haddaad AC iyo marawaxad iyo shaawar ku jidhid, inay hooyo Soomaaliyeed iyo ilmo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed oo waayeela inay qarka u saaran yihiin inay haraad u dhintaan, ogow inay haddaad adigu saddexda wacti wax cunaysid oo kabashiin iyo kafeteriye iyo hambeegar iyo aad cunaysid iyo baasa saldaata aad cunaysid, inay jiraan waayeela iyo caruur iyaguna sidoo kale qarka u saaran inay biyo cad u dhintaan. Runtii dadku duruufta meesha laga marayo ee dalku uu marayo waa meel aad iyo aad u adag. Qof walba oo damiir le oo naxayaana inuu istaago oo uu saddex waqti intuu wax cuni lahaa uu laba ama mid intuu iska daayo dadka ugu tabaruco. Waxaa kaloo iyaduna muhiim ah in aan la isshaki gelin oo qofkii wax qabanaya loo ogolaado, qofkuna qofku hadduu aaminsan yahay qof u dhiibo, laakiin inaan la shaki gelin ciddii wax loo dhiibay inay wixii cunayso ama aysan gaarsiinayn. Hadduu cuno isagaa naar cunay, isagaa Ilaahay ka fogaaday, adigu laakiin badbaadi dadka oo cidaad ku kalsoon tahay ma aad waayeysid, cidaad u gaarsiisid ama u marisidna ma waayeysid. Marka qof walbo innagayna ka mid ahow noloshaada inaad wax ka bedeshid oo aad ogaatid inay jiraan dad badan oo dhimasho qarka u saaran, biyaha cadadku inay u dhimanayaan, cuntada inay u dhimanayaan, xaalku aad iyo aad u adag yahay. Dadkaa cid u maqan lama arko, ciday sugayaan lama arko, innagay inay sugayaan. Waa inaynu nolosheenna innagu wax ka bedelnaa, waa inaynu dadkeenna u naxariisanaa, waa inaynu dadkeenna caawinaa meel walba oo dhulkeenna ka mid ah, ilaa iyo Gaalkacyo, ilaa iyo meesha ee bari salkii ugu dambaysa. Waxa weeye meel aan culays ka jirin iyo meel aan xaaladdu aad iyo aad u adkayn ama dadka samaha ka shaqaynaya aysan ku arkayn, dad aad iyo aad noloshoodu u adag tahay. Hooyo umashayo wax lagu qabta la waayay inta la arkay tiro male, hooyo waayeelahoo waxa weeyaan caruur meeshaas gaajo la fadhido waxay cunto weyday inta la arkay tiro male, caruur hooyooyinkood dhinteen oo wax umciinaya aan la arag oo gaajo meel cidlaa la ildaran inta dhulkeena lagu sheegayo wax tarala maaha. Marka intaasoo dhan inaynu damiirkeena dhaqaajino oo aynu u naxariisano oo aynu u gargaarno oo waxa aynu haysano aynu wax ka siino harka iyo barwaaqada iyo nimcada waa laysaga daba imaan doonaa. Ilaahayna subxaanahu watacaala waa ayna kula xisaabtami doonaa. Ee waxaan leenahay qof walbo ka qayb qaado sadaqada, qof walbo badbaadinta dadka ka qayb qaado, qof walbona ciddii aad ku kalsoon tahay u mari, qof walbo meeshii aad u marin kadhid u mari, qof walbona ha ka caajisin inaad wax bixisid oo aad wax badbaadisid oo aad dadka iyo inta taagta daran ee meel ay u ciirsadaan aan la arag inaad ogaatid inay adiga ku sugayaan.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Midug Tigay oo Lucky Man u warramayey wareegaysiyaal barnaamijka xulashada ayaad maqlaysaane. Mashruuca wadada Garoway iyo Gaalkacyo ayaa meel wanaagsan maraya, waxaana shir looga hadlayay lagu qabtay magaalada Garoway caasimadda Puntland. Waxaana shirkaasi ka qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi, isagoona ka warbixiyay xilliga ugu haboon ee la bilaabi karo wadada Garoway iyo Gaalkacyo oo muddooyin badan dib u dhacday. Waxaana hadda ku guuleystay kambani la yiraahdo Isxilqaan. Wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri:
19 bisha Maarso waxaa shir isugu yimid hoolka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka dhammaan tiimamkii u wada xil saaraa wadada Garoway Gaalkacyo ka hawlgalayay, hadday tahay hay-adda wadooyinka, hadday tahay kambaniga ee Isxilqaan oo qaatay kontraktiga, hadday tahay wasaaradda howlaha guud iyo saaxiibo madaxtooyada ah oo nagula jiray shirkaas oo ka cuda daartay oo na soo wakiishay. Afartaa madax baa maanta shirkan ku ballamay. Shirkan waxaa looga tashanayay oo qaybahaasoo dhan isugu yimaadeen sidii loo dardargelin lahaa oo loo bilaabi lahaa wadadii Garoway Gaalkacyo. Kambariga waa diyaar, insha allahu wiigaga soo socda hawsha inay bilaabato baan rajaynaynaa. Qolo walibana qaybta ay lahayd iyo hawsha ay u xilsaaray inay ka hawlgasho wadadiina sida ugu dhaqsaha badan insha allah loo dhaqaajiyo. Shirkani wuxuu ahaa wadatashi iyo kala xoog qaadasho. Tiim walba meesha wuxuu marayaan qaabku u diyaar garoobay. Waxa hadda ka dhiliman sida kontaraadihii oo la rabo in maalmahan gudahooda la saxiixo insha allah qaar ka mid ah. Marka shirkaasi wuxuu ahaa shir wada tashi aan loogana tashanayay bilaabidda iyo ka hawlgalka wadada Garoway Gaalkacyo oo kontraktigeeda uu qaatay kambaniga la yiraahdo Isxilqaan iyo hay-adda BHA oo qayb weyn oo muhiim ah ee wadada ka sameynaysa, oo ah wadada markii laamiga la saarayo oo kambanigu ka hawlgalo gaadiidku wadadii leexsanayd oo u marayay in loo diyaariyo, loo geed qaado, jay loo dhigo, la habeeyo si baabuurtu ayan marna ayan u hakan isu socodku oo laamigiina socdo, gaadiidkiina uu wada helo. Arrimahaasa maanta halkan wada tashi la isugu yimid qaybaha kala duwan si weyn oo weyn oo weyn baana laysu fahmay. Dhammaan qaybuhuna waxay ku ballameen hadday hay-adda wadooyinka tahay, hadday kambaniga Isxilqaan kontraktiga qaatay, hadday tahay wasaaradda, waxaa lagu ballamay iyadoo hal far ah oo hal uura oo isku calool ah in meesha gacanta la saaro, degdegna hawsha loo bilaabo, muhiimaddana la siiyo xilli roob oo waxaan filaynaa insha allah raxmaadkii rabbi wayna kor taagan yahay. Waa helaynaa in shaqooyinka meelaha hadda la doortay waxa weeye meelaha markiiba aan biyuhu ma fahmaysa hawsha ayaan ku qabsan karin, meelaha taagooyinka sida Burtinle ilaa meesha la yiraahdo Xarfo oo kale oo roob kasta oo da'a la wadan karo. Kabacdina insha allah meel allaale meesha shaqadu ka fuli kartay in dhowaan laga hawlgalaal rabaa sida aad la socotaan. Kambanigu hawsha ballan qaado saxiixay inuu hal sano gudahood kusoo gabagabaynaayo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu weliba ka hor inuu kusoo gabagabeeyo waa bilaabaynaa. Waana mas-uuliyad dowladda Puntland saaran, shacabkeeda saaran, muwaadin kasta ama dal ha jooga ama dibad ha jooga wadadaasi halbowlihii ummadda weeye. Insha allahu sidaan ugu ballannay hal far inaan uga shaqayno ayaan ummadda iyadana ugu baaqaynaa inay iyaguna u midoobaan wax ka qayb qaadashada iyo wax ka hirgelinta wadadaas iyo wixii kale aan muhiim u aragno dalka waxa ka jira abaaro aad u adag aad u naafay xoolihii haddana dadkii uu ciirsan yahay waxaan ilaah ka weydiisanayna oo ka baryayna raxmaad degdeg ah oo lagu kala fariisto tabar ee bini aadamku male intaasoo degmo intaasoo ummada intaasoo dal ah biyo dhaan baa la gaarsiin karay raashin baan la gaarsiin karay waxaan ilaahba arsaaqi jiray xoolo iyo dadba ilaahay hawshaas inuu insha allaahu kurbadeeda naga dulqaado oo asaga awalba haye uu u deeqo baan iyadana ilaah weydiisanaynaa shirkaasi intaasu ku saabsanaa waxaa loo ballamay wadada in laga hawlgalo degdeg loo bilaabo isku mid laga ahaado dhammaan laga wada qayb galo.
Cabdirashiid Maxamed Xirsi, wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland, ayuu kaasi ahaa. Allaahu naxariistay waxa magaalada Nairobi ku geeriyooday xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo ka mid ahaan jiray mudanayaasha baarlamaanka dawladda Puntland kaasi oo magaalada Gaalkacyo qarax loogu xiray gaarigiisa dhaawac uu ka soo gaaray. Xildhibaanka oo lagu dabiibayay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Nairobi ayaa haatan u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland haddana ah wasiirka howlaha guud ee Puntland ayaa u tacsiyeeyay Allaahu naxariistay xildhibaanka.
Waa la socotaan maalmihii dhowaa waxaa Gaalkacyo ku dhaawacmay Cabdulqaadir Faarax Bootaan. Cabdulqaadir waa dhaawacmay, waxaa loo qaaday Nairobi, inuu geeriyooday baa hadda nala soo gaarsiiyey. Waxaan ilaah u weydiinaynaa oo ilaah ka baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo. Cid haraysa oo waaraysa ma jirto, waa la socday waana la kala horeynayaa. Ilaah baan uga baryaynaa inuu naxariis waarta siiyo ahaladii iyo qaraabadii iyo ilmihii iyo axbaabtii uu ka geeriyooday iyo saaxiibadiisi baarlamaanka uga tacsiyeynaynaa, nafta iyo nafta ahalka iyo taayadaba uga tacsiyeynaynaa. Janno waarta Ilaahay ha siiyo, janno waarta Ilaahay ha siiyo, janno waarta Ilaahay ha siiyo. Aad iyo aad u mahadsantahay.
maalin kasta oo axada waxaa aad maqashaan warbixino ay raadiyo Daljir ka sameysay dadweynaha aragtidooda markaasi waxaa maankooda ka guuxaya. Maantana waa maanka dadweynaha iyo mikrofoonka Daljir oo ku maqashaan barnaamijyadeenna. Haddaba waryaheenna Qardhoh Maxamuud Fantastic ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inuu haya.
Maxamed Saciid Yuusuf, kiishii hore oo qaranka ayaana
ayee maankaaga maxaa ka guuxaya sarkaari?
Maankayga waxaa ka guuxaya talo aan rabo inaan u diro Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Taladaasi waxa weeye, waxaan kaa codsanaynaa oo adiga iyo annagaba dantayada iyo shacabkaba ah 30 kun oo ciidana oo aad gobollada ka qorsid inaad tababarsid qorsid, markaad dhammaystirdhinna 30 kun baa ku filan inay cadowga waddanka ka celiyaan. Nimanka kan afrikaanka ah ixsaan bay inoo sameeyeen, mudday ina dhaqaalaynayeen oo inay difaacayeen oo dhiiggoodii inoo hureen, waddamadoodii ha aadeen iyaguna. Ciidankaasna mushaharkooda meel u saar iyo noloshooda.
Ciidamada aqulo 30 kun hagee kula tamaad inuu ka qora ma koonfurta dalka mise
maya? Wuxuu ka qorayaa gobollada ma garanaysaa? Wuxuu Soomaaliya oo dhan buu ka qorayaa.
Magacaygu waa Professor Nuraan Xaaj Maxamed.
Waa yahay Professor ku soo dhow raadiyo Daljir, gaar ahaan maanka dadweynaha oo aan dadka maankooda wax ka guuxaya ku soo bandhigno. Maankaaga maxaa ka guuxaya jeclaan maanta inaad bulshada wada
barnaamijkaas muxuu ahaa raadiga dadweynaha ee maankaaga maxaa ka buuxaya? Waxaa runtii maanta maskaxdeeda ku jirta dhibaatada abaaraha, roob la-aanta jirta, ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland, dadweynihii dhibaatada xagga abaaraha ah oo taagan waxaan soo jeedinayaa dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed in laga qayb qaato sidii ummada Soomaaliyeed gurmadka abaaraha ee looga bixi lahaa ee runtii waqtigii maxuu ahaa dawladdeena hore ee kacaanka ay jirtay ee waxa gurmad abaara laga sameeyay abaarta daba dheer runtii oo gacan weyn laga geystay oo runtii laga sabatbixiyo ummadaas ee dhibta abaaraha ku dhacday 1974 maanta abaartaas ka xoog badan ayaa taagan waqtigaas runtii dabaqaalaha iyo kheyraadka la haystay waxay ahaayeen wax kooban laakiin maanta dhaqaalaha iyo horumarka dadku hayso aad uu ballaaran yahay waxaan qiyaasayaa ama cabirayaa in si aad uga baaxad weyn waqtigaas 1974 maanta in laga muxuu ahaa abaartaas ummadda tan ilaah baa samaynta bixinta leh in gacan weyn laga
marka si kooban 1 iyo 2 maxaa dhihilaysaaha looga qayb qaato talaahasha
waxaan soo jeedinayaa maadaama kaliil lagu jiro waqtigii hadda kaliil xun ay jirto in biyaha aad loogu badiyo dadweynaha in xagga waraab ama biyo dhaaminta maxaa lala gaaro dadweynaha taasa waxay tahay muhiimadda koowaad
magacaygu waa xamdi maxamuud nuur haddii aan kaaga jawaabo su-aasha maxaa maanka ka guuxaya aniga maankayga run ahaantii waxaa ka guuxaya waxaa jira waxbarasho waxaan isleeyahay gabdhuhu ma helaan waxbarashada ay wiilashu helaan waxaan oranayaa maamooyin waalidiinta macalimiinta iskuulada maamulayaasha ka ah waxaa jira gabdho iyagoo waxbarashadoodii wata caqabado faamilkii kaga imaanaya inay lacagtii bixin waayaan waxyaabahaasoo kale in dee gabdhihii xaaladoodii maamulayaasha laftigooda a u guurgalaan maamooyinkiina wiilashii iyo gabdhihii ay balance ka dhigaan yani aysan dhan u badan maanta gabar waxbaratay waxaan oran karaa waa qaran waxbartay guriga wuxuu ka asaasmaa waa maamo maamada haddii aqoon leedahayna bulshaa waxbaratay markay waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha walaalahay ah kuwii waxbartay inay halkaa kasii wadaan dadaalkooda intii aan jaanis u helin hadda maanta waa jiraan waxbarasho frii ah in ay waxbarashooyinka friiga ah ay ka faa'iidaystaan intaasaan imaankii ka guuxaysa daljar aad iyo aad ba umahadsantahay
magacaygu waa ustaad abshir ciise cusmaan ustaad dharagdoonku magac dheer haddaad maankayga waxiga weydiisay waxyaalo badan baa ka guuxaaya maanta waxyaalo badan baa waddanka ka taagan oo qof kasta uu dareemayo abaarta waddanka ka jirta oo roob la-aaneed waxaa labeeyey abaarta badda ka jirta oo maanta nin kasta uu ka dharagsan yahay oo waddankii bad iyo birhi la xaalufinaayo burcobadeed ah oo hubaysan oo waxa weeye magaalooyin dhan oo guuraya waddama baddii soomaaliya usoo shaqo tagay oo dowladda dhexe indhaha ka laabanayso oo tii maamul goboleedyada indhaha ka laabanayaan oo ay jiraan kulli aynu wada ognahay waxaad ogeedeen waddanka hadda ka hor inay ka dilaacday wax la dhihi jiray burcobadeed oo lala dagaalamay oo ciyadhu lagala dagaalamay oo la xaalufiyey laakiin dhibta jirtaa waxay tahay burcobadeeda wixii dhaliyey ama keenay lama daweyn waxaa la daweeyey boog baa dusha laga dhigay marka boogtii wixii keenay xanuunkan wixii saameeyey ama kiciyey waa jira hadda maldhood waa maqlaysa nasixafiata waa ka warhaysaa marka baa lasoo afduubtay la yaraysan maayo ama la dhayalsan maayo ama hadda la qariibsan maayo in maraakiib la afduubto waa la afduubaya kuwo kalena waa imaan doonaan kuwa jirifahina dhacaan waa imaanaysa sababtoo ah haddii bahasha dhinac ay ka xiran tahay dee kuu turi maayo kaana tegi maayo kaana tabarooni
jiriifka ah ka sanqarisay iyo burcalbadeedan see looga takhalusi karaa oo loo soo afjari karaa
rabbixinta walaalle waa iscaddahay qof kasta oo waxgaradana maankiisa waa ku jirta xalka ugu fudud waa in dadkaas masaakiinta oo kalumaysatada ahi baddooda ay xor u noqdaan oo dadka jiriifka ah oo hubaysan oo shabaagaha wata xataa hadda shabaagi waa laga tegay waxa lagu leeyay waxa yimi kuwa gluubsa u daadinayoo ka qaarad ka qaarad ka ururinayo haddii badda ay ka tagaan wiilka shabaagta haysta iyo wiilka waxa weeye gargoorka sitaa walaalina doonan maayo marka goosha badda maraayana aad u maayo dowladda puntland hadde waddanka yada mas-uulka ah wixii waxa weeye dayacmana amaama allahi o amanaas yadaa la weydiinaya marka wiilka burcobeeda colo marka ku haysta oo hadda markaba danta u geysay intaysan soo xidhin wiilka jiriifka wata waleena kaxaysaa horta waddanka saarta
maxamed muuse maxamed isuduwaha wasaaradda deegaanka haddii ay weydiisay maankayga waxa ka guuxaya sidii aan bulshadeenna ugu samayn lahayn habdhaqanka ay xoolaha u dhaqdaan haddeer oo abaarta aynu ugu nugulnahay sidii aynu u bedeli lahayn baa aad uga buuxaya anigoo fikiro badan iyo waxyaalo badan iska weydiiyey kadibna aanis iri in bulshada ruuxaddeeda loo bandhigo wixii ay ku bedeli lahaayeen baa aad u hab in habnaankan xoolaha la sii daynaayo oo la dhaqaayo tiradooda layska badinaayo aan xadidnayn dhulka ma garanaysaa aan kala qorshaysnayn dhammaan looga guuri lahaa oo dadka uga imaan lahayd inay iyagu laftigoodu iyaga qorshuhu uu ka yimaado iyagu dhulkooda ay qorshaystaan iyo xoolahoodaba baan rabnaa oo dadku ayaan u arag in la qasbaayo oo aan ma garanaysaa xoog aan lagu maamulin oo iyagu haddii ay samaysan lahaayen xilliseereed iyo haddii ay samaysan lahaayeen si kaleetaba ay u dhaqan lahaayeen dhulkana loogu dari lahaa dhulkii ugaarta iyo duurjoogta ay ku noolaan lahaayen
magacaygu waxaa la yihahdaa cabdisamed yuusuf maxamuud waxyaalaha aan ka hadlay iyo waxa uu maskaxdeeda ka guuxaya arinta ee dawladda cusub ee dawladda federaalka ah ee iminka Soomaaliya ee madaxweynadii la doortay iyo prime ministerkeedii taas oo aan isleeyahay maadaama anigu hadda aan Puntland in saameyn ku yeelanayso ee arweynaha Soomaaliyeed oo ay ku jirto Puntland markaasna ay dawladdu noqotay sida loo taageeray oo bulshada Soomaali taageerada xoog leh ay u siiyeen dawladdaas oo ay tan noqoto mid saameyn ku yeelata maamul goboleedka Puntland iyo meelaha badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah arinta ugu muhiimsan oo iminka maskaxdeeda maadaama atri maxaa ka guuxaya taas ayaa u hoqaysa waxaan tarib bixin u soo jeedin lahaa maadaama ay codkii ummada Soomaaliyeed si ballaaran u heleen in maanta looga fadhiyay inay soo dhisaan dawlad ee dadka dalka iyo diinta u adeegta oo Soomaalidu ay runtii ku qanacdo xukuumadda cusub ee hadda loo fadhiyo isla markaasna ee wixyaabihii Soomaaliya ragaadiyay muddadii burburka ahayd ay u tahay khibrad
magacayga daartu nadiifaf ah iyo faarax baa la yiraahdaa marka hadda ay tiri abaarta inuu ka dicay waa ka dicaynaya allaha raxmad qayr qaba inaa si allaha midaan cudur lahay oo saaxar lahay oo bila lahay oo lagu nasto oo lagu qabo wadag iyo duuyada quraayada xataa iyaduba waa baanta ilaahay inaa si
fantastic oo qardha warbixintaasi inoo ka soo diray Libaanada barnaamijka dawladda federaalka ayaa lagu amray inay tagaan deegaanadii laga soo doortay sida ay uga qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen oo ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya. Maxamed Cabdi Xayir oo ka mid ah barnaamijka dawladda federaalka ahna si hayaha wasiirka warbaahinta dawladda federaalka ayaa warbaahinta u sheegay in xilibanada lagu amray inay tagaan deegaanada ay ka soo jeedaan isla markaana ay ka qayb qaataan gurmadka dawladda Soomaaliya ay ugu talagashay dadka ay abaartu saameysay waxa uu sidoo kale maareeyay oo santiga kareen deegaanadii laga soo doortay oo ah gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ee Soomaaliland la magacbaxay isagoo amurahaasi ka hadlayna waxa uu yiri
intuba in ay ka qayb qaataan gargaarka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen ee sida la og yahay maanta dadkii Soomaaliyeed 100% konton in ka badan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayaa dhibaateysan oo xaalad aad iyo aad khatar ah ku jira marka waa arin qaran sidaas awgeed baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu amray ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo dhamaan dawladda hay'adaha in ay gurmadka loo sameeyay dadka tabaleysan dadjiyaan sidoo kale xubnaha baarlamaanka waxa la amray inay deegaamadoodii maadaama Soomaaliyeed dhanba meel kasta abaar ka jirta ay tagaan oo dadka u gurmadaan oo meelaha martay dhibaatoodu ka jirto ee warbixinaha dawladda iyo baarlamaanka la wadaagaan oo deegaamadii ay tagaan oo gudiyada baarlamaanka tirsan ay baxaan marka runtii de xaaladda adag baa Soomaaliya maanta runtii dadka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo meelo badan oo adduunka dhibaato ku haysta
Allah the Almighty
Allahu Allah
adeega tag ee shirkadda Golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaaladda tag waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay hadaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega tag adoo maraya wadadan fudud si aad xawaaladda dibadda ugu dirto gal akoonkaaga si halka kadibna dooro 7 oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa 2 oo ah xawaaladda dibadda ah kadib waxa aad doorataa 2 oo ah tax international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda Golis si aad uga hesho xawaaladda 8221 ama 121
gudoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka dawladda federaalka mahad cabdalla cawad ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha dalka ay ka dalbadeen in si degdeg ah lagu soo dhiso xukuumadda cusub waxa uu sheegay in xilibanada baarlamaanka ay aadi lahaayeen deegaanadii laga soo doortay si ay uga qayb qaataan howlgalka abaaraha lagu gurmanayo balse ay u joogaan in ay ansixiyaan xukuumadda cusub ee uu ra'iisul wasaaruhu soo wado waxa uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in la soo dedejiyo dhismaha xukuumadda isla markaana arintaasi ay gudoonka baarlamaanka ay kala hadleen isaga iyo madaxweynaha
gudoomiyaha balaa shacabku uu
soo diyaariyay oo aan la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku aadan arrinta abaaraha. Arrintaas waxay ahayd inaan la qaybsanno dareenka iyo shucuurta xildhibaanadu qabaan oo ay ka qabaan deegaan doorashooyinka mar dhow laga soo doortay, meelihii hadda laga soo doortay in ay macluushaasi ka jirto, xildhibaanaduna ay shucuurtoodu aad iyo aad u kacsan tahay. Waxaan ka dalbannay in hay-adaha fulinta iyo guddiga abaaruhu ay xildhibaanada u adeegsadaan kana qaybgeliyaan hawsha ah gaarsiinta deeqaha deegaamada la gaarsiinayo, isla markaasna laga wareysto xildhibaanada ayaa matala shacabka, dadka baaba'ayana waa dadkii ay iyagu matalayeen weeye. Waxaan ka codsannay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba hawl walba oo la qabanayo in xildhibaanka deegaan doorashadaas lagu wargeliyo haddii la tegayana laga codsado. Waxaan ka codsannay in xukuumadda si degdega loo soo dhiso. Xildhibaanada meesha fadhiya waxaanu ku nidhi deegaamadoodana kulligood u socdaan, dadkooda inay la soo qaybsadaan dhibka jirta ayay u socdaan, waxay u joogaan ansixinta xukuumadda oo keliya. Waxaan ka codsannay inay ku soo dhaqsadaan si abaaraha iyo gurmadka socda ay xildhibaanadu si toos ah uga qayb galaan.
Hagaag dhegeystayaal, barnaamijka xulashada darajar oo garow idin ka imaanaya ayaad maqlaysaan. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahanada Al-Shabaab ku dhexmaray duuleedka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay. Dagaalka ayaa waxa ku dhintay inta la xaqiijiyo 10 qof, sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaala. Dagaalka ayaa yimid kadib markii dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab jidka ay u galeen ciidamada kuwa dowladda Soomaaliya ah oo halkaasii ku safrayay. Abaan duulaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee deegaankaasi Cabdullaahi Isaaq Ibraahin oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in halkaasi ay ku dileen 10 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta walgaladaas waxa bariyahan baan u diyaarinaynay siday wadooyinka ay go'doomiyeen aan isagu furtay. Maanta waxaan bilownay inaan isko macnaan furno Qasax Dheer iyo Baydhabo. Marka laba fadhiisamood ay ku lahaayeen Xagarka iyo meesha la yiraahdo tuulada kale la magacaabo Kurumbood, intaas baan maanta walgalkii aan ku fulinay waana ka saarnay fadhiisamadii ay ku dhahayeen. Wadadana hadda maanta beri waxaan rabaa inaan safarkeeda aan ku bilaabno ilaa Qasax Dheer iyo Baydhabo. Hadda horta waxaan loogu horeeyo inaan kaloonka aan ka saarno aan furno wadadaas Baydhabo iyo udhaheysa Qasax Dheere, midda kalena aan furno midda udhaheysa Waajid iyo Baydhabo, meedna gaanku ma hayaan Qasax Dheere ciidamadeenadii aa degan meesha la yihahdo Waajid ciidamadeena degan diinsoon ciidamadii aa degan, laakiin wadooyinka udhaheeya ay deganaayeen oo baade ay ku dhuumalaysanayeen. Maantana waxaan usii diyaar garoobay inaan dhuumalaysiga ay wadooyinka ay ugu jireen aan ka saarno ma garan. Maanta meelo alaalamiyeyaasha ay fadhiisama ay ku lahaayeen oo wadooyinka jidgooyada ay kusoo aadi jireen baan ugu tagnay waana ka saarnay. Haddana waxaa gacanteenada ay ku jirta manaas meel la yiraahday degnaayeen oo waxay u jireen adeeg 25 kilomitr, ciidamo kalena waan kusii kordhinay. Labadaas goobood ay maanta aan ka saarnay waxaa joogo ciidamada dowladda joogo, maba la dhaafi doonaba meel walba meesha ay jiraan waan ka tagu tagi doonaa insha allah. Anaku ma umaanan tagin inaan qof barino. Marka dagaalkana meeshaas uu ku jiray ayaga kulli khasaara ayagu ayaa u badnaa. Marka anaga dhankayga waxaa dhaawac iga soo gaaray labo wiil, ayagana meesha goobta aan ugu sii tagnay waxaan gacanta ka soo dhignay 3 qofood oo midna uu dhaawac yahay, 7 qofoodna meesha ugu dhinteen magarad. Midda aan wadnaba waa taas inaan dadka gurmad la gaarsiiyo dadka abaarta iyo baahida odarka oo shabanbiyoodka u ahaayo si walba meel walba ay joogaan inaan maanaha waxaan u taagan nahay waxaan maanaha gurmadka gaarsiino. Midda hadda aan usoono taasaa noogu muhiimsana meel walba aan usoono meel walba oo nimankan joogo horta waa ujeedkeenagi waaye inaan tagno, laakiin waa kala horeyda meeshan waa howlgal waana la kala horeysiinayaa. Hadda midda noogu daran waa dadka baahida hayso, abaarta hayso, dhibaatada hayso inaan ka dulqaadno horta ay meelaha ay go'doomiyeen ay degan yihiin ay maanaha ay ka dhuumaraysan inaan ka safrayno. Kabaadina meesha ay maanaha hoodadkii buura ay ka dhuumaraysan inaan ugu dawadagno insha allah.
Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay tahay been abuur sheegashada madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta la sheegay inuu booqasho ku tagay degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. bal sawir qoraal ah oo kasoo baxay madaxtooyada looga arimay wadanka Kenya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu tagay jubooyinka soo la kulmo niyadan ugu dhisa ciidamada halkaas ka jooga Kenya gordonba oo shalay ahna madaxweyne Uhuru Kenyatta laftiisa ayaa barta uu ku leeyahay Facebook waxa uu soo dhigay inuu booqday xero ciidan oo dawladdiisu ay ku leedahay gudaha wadanka Soomaaliya ciidanka Kenya ayaa 2011kii si sharci darro ah ku galay Soomaaliya kadib inta aysan ku biirin ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM loo yaqaan. Kuriyada Waqooyi ayaa waxay tijaabisay gantaal kale oo casri ah taas oo walaac kale ku sii dhaliyay wadamada reer galbeedka iyo wadamada kale ee qowdo saaxiibka ah aad ayaa loo hadhayaa gantaalka ay Kuriyada Waqooyi gantay taas oo ay ku riday badda ay ku muransan yihiin Japan warar ka soo baxaya wadanka Waqooyiga Kuriya ayaa sheegaya in aan ilaa hadda la ogaan gantaalka noociisa balse Kuriyada Waqooyi ay ku guuleysatay tijaabinta gantaalkaasi haatan ay farsameynayso gantaal qaadi kara gumaca nuclearka kaasi oo gaari kara wadanka ay aad u xifaaltamaan Mareykanka gudahaana barnaamijka xulashada dal jira qiyaarta wada naga dhigaysanaysa maanta way gaantaasi barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Cabdixakiin Xuseen Xasan studio dal jir ee garowaa ayuu idin ka imaanayay barnaamijka maanta waxa idin fududaysay shirkadda isgaarsiinta ee Golis nabadgelyo.